Turci su sprečili da se u srpskim krajevima doživi renesansa, humanizam i antički vaskrs i da se kao posledica toga razvije i kod Srba individualizam i duhovni i ekonomski, a samim tim i pripreme koje će izazvati Francusku revoluciju. Ekonomski i pravno Srbi su bili navikli na drugi način shvatanja svojine i posedano što su apsolutni i određeni rimski pojmovi dopuštali, njihovo plemensko zadružno porodično shvatanje bilo je uvek socijalnije, njihov odnos prema turskom feudu nije bio čist odnos kmetova, ni pravno, pa ni faktično. Stolećima nije narod znao za pravi pojam rimske svojine, a ni njegovi gospodari, turski feudalci, nisu na zemlji bili apsolutni gospodari u rimskopravnom smislu. Put srpskog čoveka do 19. veka bio je van evropskog okvira, prema njemu samostojan, a to se prenelo podosta i u 19. vek i duhovno i socijalno. Duhovno Srbin nije osetio ni Cezara, ni Gaja, ni Virgila, nije doživeo ni Aristotela, ni Platona, a isto tako ni Sv. Tomu Akvinskog. Imao je svoje svece i svoje pravoslavlje, a ipak nije svojim narodnim obeležijem crkve demantovao ekumenski i univerzalni karakter hrišćanstva. Na tim osnovama stvoren je istočni čovek beogradske životne orijentacije. Pristajanje Hrvata i Slovenaca uz beogradsku životnu orijentaciju bilo je u znaku postepenog i laganog izlaženja iz bečko-peštanske orijentacije koja je gvozdenim obručom držala stegnutu narodnu revolucionarnu misao kod Hrvata i Slovenaca. Misao i duh su pritom bili većma zarobljeni no telo koje je u političkoj borbi ipak poneku slobodu otelo. Po društvenom ustrojstvu sudbina hrvatskog naroda bila je skoro do polovine 19. veka u rukama velikog plemstva koje je bilo mađarsko po krvi i peštanskoj ili sličnoj mentalnoj pripadnosti, a hrvatsko po teritorijalnim posedima i privilegijama. Seljak hrvatski bio je pravi kmet i poneo je svoju potištenost otuda iz tog ropskog odnosa. Njega nije pritiskao inoverac, nego feudalni gospodar kršćanin. Svoju borbu, koja se tek u poznom 19. veku pretvorila za njega u narodni otpor, nije mogao da oživi u odsudnom krvavom sukobu sa tlačiteljem, kao što ju je istočni čovek oživeo u borbi sa dahijama. Sav život hrvatskog čoveka, zapadnog našeg čoveka, zbivao se pod katoličkim svodom, u periferijskom odrazu celog katoličko-evropskog latinskog života, sa reformacijom i protiv reformacijom.